Valdar greinar 13. tölublað 42. árgangs, útgáfudagur 23. júní 2017. Komið sæl blessuð. Það blindrafélagið samtök blindra og sjónstertra sem gefur út valdar greinar, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma út af jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljið heyra þá skuluðu endilega hafa samband við mig Gísli Helgason í síma 822-9558. Þið geti líka haft samband við mig í netfangið gísli hjá hljótbók.is. Nú sumarið í hámartið eins og þarstendur og þessum ekki mikið að tilkynningum, það svona allstins fréttnæmt efni sem við byrjum á. Og við hefðum valdagreinar á bréfi frá formanni félagsins sem segir frá skipan stjórnar í nefndir á vegum blindrafélagsins. Síðan heyrum við úrskurð frá úrskurðarnefnd velferðamál varandi ferðaþjónustu. Þá hefur verið dregið í vorhættrætti blindrafélagsins og það sagt frá því hvar hægt að athuga vinningsnúmer. Það má líka gera það með því að hringja í skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Þá auglýsir ritstjóri eftir minningum Andrés Jason en Andrés hefði átt aldarafmæli þann 20. júli næstkomandi. Þá hafin söfnun á bakfjörlum fyrir blindrafélagið og síðan heyrum við af lista á Facebookinni eða Facebookinni sem heitir Blindratækni og fjallar tæknileg málefni sem varða blind og sjónskert fólk en Arthur Helgason hefur verið að vinna í því að reyna að fá upp eða smáforrit aðgengileg fyrir blind og sjónskert fólk í snjallsímum og hefur staðið í stímabræti við Íslandsbanka þeir hafa lofað öllu fögru en ekki staðið við mikið af því sem þeir hafa lofað þá spjöllum við unga konu sem heitir Sigrun Hlín Jónsdóttir og í stjórn blindrafélagsins og stendur meðal annars fyrir verkefninu Guðlum Reykjavík við heyrum nánar það í þessu spjalli Síðan kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands. Þá hittum við að máli Ólaf Haraldsson fyrir framkvæmdastjóra blindrafélagsins en Ólafur nú stjórnarformaður blindravinnustofunar EHF en blindravinnustofan skilaði ágættum hagnaði á síðastliðnu ári. Við spjöllum það og svona vítt og breytt starfsemi þessa ágætta vinnustaðar. Síðan hittum við að máli nýjan trúnaðamann blindrafélagsins sem var ráðandi leins árs til aflýsinga. Sá ágætti maður heitir Jón Helgi Gíslason, alltaf kallar Donni á meðal vinarsinn á félaga og Donni segir okkur frá lífshlaupi sínu. Þetta ungur og myndalegu maður eins og ég og fleiri og hann hefur frá mjög mörgu að segja. Síðan fórum við í sumarferð á vegum opna húsins eins og Steinur kallar að þetta svona síðsumar kaffihúsaferð út á land en það var farið upp í Borgarfjörð í bandvitlusu veðri og á friðar og stríðsminjasafnið hjónu Gaujalitla sem kallar Guðjón Sigmundsson heitir hann. Gaugi segir okkur frá þessu stríðsminjasafni og frá ýmsum hlutum þar En síðan fáum við að heyra sögu frá einum ferðafélag okkar sem heitir Guðni Ottosson, var leigubílstjóri. Hann segir okkur frá því þegar hann var á leið þetta svæði, Hvalfjörð, á rosalega flottum Benz 1955 og hafnaði í skriðu og hérna, þetta var mikið ævintýri. En að þessu sinni eru valdargreinar réttum 2.5 klukkustund og njóti nú vel þess sem fram á borð bóri hér á Valdumgreinum það eru ýmsir flytjandur auk ritstjóra og taldjærfilsins Karls þá var það Ólafur Haraldsson Hafþór Ragnarsson Jón Helgi Gíslason Sigríður Hlín Jónsdóttir Ragnar Þór Steingrímsson Jón Júliusson Guðni Ottosson Guðjón Sigmundsson eða Gaui Litli sem nú reynda risastór og fleiri sem voru í þessari ágætu sumarferð sem var farin 20. júní síðastliðin og njóti vel.